Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes. Entre dúas noites importantes discurre o informativo de Radio Fene do xoves 23 de xuño, a noite de San Xoán e a noite electoral. Centos de cacharelas alumearán esta noite a comarca de Ferrol e o país enteiro. As sardiñadas e o churrasco serán, xunto co lume, o reclamo para milleiros de persoas hoxe. E as urnas van no ser tamén o domingo na xornada electoral. Radio Fene ofreceralles ese día ás 8:30 da tarde unha tertulia pós-electoral coordenada por Enrique Sanfiz. Os convidados e convidadas serán o profesor da Universidade de Montana, John Thompson, o escritor Xosé Manuel Sarille, a profesora e escritora Anxos García Fonte e a socióloga Celia Fernández. Entre unha e outra noite hai máis cousas. Por exemplo, a Fashion Night, que se celebra este sábado 25 en Fene e que reunirá a 50 establecementos comerciais e de hostelería. Unha Fashion Night, un acontecemento que se presentaba esta mañá, presentaron o presidente da Asociación de Comerciantes, o Cruceiro, Sergio Pico, e o concelleiro de Promoción Económica, César Castro. De todo iso falamos na próxima media hora. Saúdos de Xavier Fernández, no control do son, fálalles Pitusa Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Empezamos polo San Xoán. A Sociedade O Pote de Maniños organiza esta tarde a tradicional sardiñada de San Xoán. Mercaron as sardiñas no economato de San Valentín a un prezo que oscila entre os 8 e os 10 euros o quilo. Este ano, como o ano pasado, as sardiñas proceden de Cedeira. A sardiñada comezará no campo da festa de Maniños ás 8 da tarde. E tamén a praia de San Valentín é reclamo esta noite de San Xoán. Os veciños e veciñas do barrio baixan coas viandas á beira do mar e a mocidade encende as lumeiradas na praia da Xunqueira. A Asociación de Veciños Veciñal de Perlío convócanos a súa festa de San Xoán, pero neste caso celebrarán na mañán venres ás 9 da noite na Praza da Escola. Verá churrasco e a música dun dúo en directo. E a Asociación Veciñal de Sillobre ofrece churrascada popular o sábado, o sea que temos un día tras outro, sábado 25 ás 8 da tarde no adro da igrexa de Santa Mariña. O churrasco amenizarase cunha repichoca de grupos locais. E como nos acordamos de Santa Bárbara cando trona, tamén das sardiñas polo San Xoán. Nos preguntamos por ter unha referencia á peixería Greta de Fene, onde a sardiña boa de calidade vai hoxe a 11,90 euros. Entran no quilo unhas 11 sardiñas. E logo hai outra máis pequeniña a 4,50. Nun supermercado, no supermercado Gadis de Fene, por ter outra referencia, as sardiñas corren hoxe ao prezo de 9,95 euros. 9,95. O San Xoán celébrase noutros puntos da comarca, non só en Fene, e estes son algúns deles. Enrique Sanfiz.
Ferrol ten tres puntos quentes esta noite, as maiores das 129 lumieiras para que os veciños solicitaron permiso: Esmelle, San Xoán de Filgueira e Esteiro. O campo de Batallóns ten a fachenda de encender a lumieira máis grande, cousa que ocurrirá ás 11 da noite. A sardiñada comezará ás 7:30 na Praza 11 de Marzo, amenizada por Berros do Castro e Parranda la Nuestra. San Xoán de Filgueira inicia esta tarde de as festas patronais. Beatriz Sestallo será pregoeira e quen encenda o lume ás 12 da noite. Antes, ás 7, terán sardiñada e verbena co grupo Bomba. Esmelle tamén comeza as festas esta noite. O venres teñen a Panorama e o sábado a París de Noia. E San Xoán de Piñeiro en Mugardos tamén inicia con fogueira e unha gran sardiñada esta tarde ás festas patronais. Animará a verbena o grupo Albatros. Mañán celebran alí unhas festas anos 80. O areal da Madalena de Cabanas encherase de fume esta noite a imaxe e semellanza da praia de Riazor, na Coruña. Os chiringuitos ofrecen menús económicos a base de sardiñas e churrasco. San Sardurniño arderá en 90 saltas de San Xoán e San Pedro.
Pues deixamos esa noite de San Xoán en tantos lugares. Ademais, como se celebra esta noite, temos un montón para escoller. E nos vamos xa a outro tipo de noticias. A unidade de primaria da Escola de Sillobre está pechada a día de hoxe. Segundo, lles informou o xefe territorial de Educación, a AMPA, nunha xuntanza celebrada o martes desta semana na Coruña e a que asistiu tamén a concelleira de Educación de Fene, Amalia García. Como un xarro de auga fría, sentou a noticia ás nais que asistiron a esa reunión, onde coñeceron ademais que a mestra xa concursou e non volverá a Sillobre. Aínda así, a AMPA defende que os nenos e nenas de primaria están matriculados na escola a día de hoxe. Están matriculados alí para o próximo curso, unha matrícula que permanece aberta ata setembro. Así que van seguir traballando para reclutar os 15 alumnos e alumnas exixidos para o que faltan tres neste momento. Nese camiño están a elaborar uns bocetos publicitarios da escola nos que queren anunciar os almorzos madrugadores como reclamo. Fixeron tamén unhas camisolas que lucirán este domingo nas inmediacións da escola, que ese día é colexio electoral, e por ali van pasar moitos veciños e veciñas a depositar as papeletas. Así que ali estará a AMPA lucindo, estreando esas camisetas reivindicativas. E ligamos entón coa campaña electoral, que está a chegarse ao seu fin. A candidata socialista ao Congreso, Pilar Cancela, vai está hoxe na comarca de Ferrol. Ás 12 visitaba o campus universitario de Esteiro co candidato ferrolán ao Senado, Ángel Mato. Antes, mantiveron unha reunión co Comité de Empresa de Megasa en Narón e pola tarde visitará Mugardos. E En Marea leva a campaña mañán venres a Narón. Ás 6 da tarde na Praza da Gándara participarán nese acto o cabeza de lista pola Coruña, Antón Gómez Reino, a número 2, Yolanda Díaz, e Gladys Afonso, que a número 5 de En Marea o Congreso. Tamén estará o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez. E o exalcalde de Ferrol, Rei Varela, protagoniza a campaña dos populares hoxe en Ferrol, cun reparto de propaganda polo barrio da Magdalena dende as 6 da tarde. Ás 8 manterá unha reunión coas asociacións veciñais no parador de turismo. E hoxe o BNG centra a súa campaña na capital, en Santiago, protagoniza unha xincana contra o paro e, como é noite de San Xoán, Ana Pontón vai visitar varias cacharelas a partir das 9. E Radio Fene, como dicíamos, ofreceralles o domingo unha tertulia poselectoral. Unha vez pechadas as urnas, comezará ás 8:30, estará coordenada por Enrique Sanfiz, e como convidados están o profesor da Universidade de Montana, John Thompson, o escritor Xosé Manuel Sarille, a profesora e tamén escritora Anxos García Fonte e a socióloga Celia Fernández. A tertulia comezará ás 8:30 e rematará sobre ás 9:30 da noite. E en plena xornada electoral, o colectivo veciñal da Ribeira de Barallobre convida ao alumnado dos centros de Fene a unha pintada na mesma Ribeira este domingo, día das eleccións, a partir das 6 da tarde. Tratan de festexar o primeiro aniversario das reivindicacións deste colectivo para mellorar a recuperación desa contorna. Durante a mañán, pintoras como Dulce Anca ou Loli Fernández farán ali unha pintarán ali en directo cos seus lenzos ás 12 do mediodía e a xornada continúa cun xantar veciñal na propia Ribeira e ás 8 e media da tarde a habitual concentración de fin de mes.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A Concellería de Benestar e Igualdade de Fene oferta actividades para o verán. Son os programas Espazo Novo Expresarte, o campus Sume Segue e Preparados Listos Xa. Expresarte realízase durante os meses de xullo e de agosto e vai destinado a xente nova a partir dos 11 anos. Enrique Sanfiz.
Desenvolveranse actividades de arte en cómic e pintura, e xeración blogger e creación literaria online. O horario será de 10:30 da mañá a 12 todos os mércores e xoves. O número de persoas por actividade alcanza as 20. O espazo onde se desenvolverán as actividades combinará espazos abertos ao aire libre con espazos pechados, segundo tipo de actividade. Unhas situaránse na Avenida Naturais de Fene 44 en Tresollado e outras no CPS de San Valentín. O prazo de inscripción remata o 4 de xullo. As actividades iníciánse o mércores 6 de xullo e finalizarán o 31 de agosto.
O campus de verán Suma e Segue, un programa de reforzo educativo gratuito para o alumnado da ESO dos centros de Fene, desenvolverase de luns a venres nas instalacións do Centro Municipal de Servizos Sociais en San Valentín. Este será o Suma e Segue do 1 ao 31 de agosto. E que ofrece?
Ofrécense actividades de reforzo académico en varias áreas, pero se traballarán tamén a motivación e o adestramento de técnicas que faciliten o estudo dun xeito ameno e práctico. Cada rapaz poderá apuntarse ás materias nas que precise reforzo ou nas que queira ampliar coñecementos.
E por último temos Preparados Listos Xa ou Preparadas Listas Xa. Será no mes de setembro, exactamente do 1 ao 9 de setembro polas mañás. Este diríxese a primaria, a nenos e nenas de 6 a 12 anos e que sexan alumnos dos centros educativos de Fene.
Preparados Listos Xa é un obradoiro educativo que ten como finalidade preparar aos nenos e nenas para a volta ao cole. Trátase de repasar e retomar hábitos escolares antes de volver ás aulas. Aquí priman actividades que estimulan a creatividade, a imaginación, a expresión oral, valores de respeto ao medio e coeducación. O número de máximo de participantes alcanza os 25. As inscripcións terán lugar ata o 26 de agosto, inclusive no Centro Municipal de Servizos Sociais.
Como a gran festa do comercio de Fene, así se contempla a primeira Fashion Night que se celebra este sábado 25 de xuño en Fene. 50 negocios de moda, de roupa, servizos e hostelería participan nunha iniciativa que pretende promocionar o sector cunha fórmula diferente. E non é para menos porque, como dicimos, son medio cento de establecementos os implicados e serán moitas as persoas que participen en calquera dos puntos centrais desta festa comercial. Representantes da Asociación O Cruceiro, Guillermo e máis Eduardo López, xunto co concelleiro de Promoción Económica César Castro, compareceron en roda de prensa esta mañá para anunciar as actividades que xa están pechadas. César Castro falou do arranque na Praza do Concello de Fene, que se converterá o sábado nunha gran pasarela de moda.
Nos vai haber unha estrutura montada na Praza do Concello, pois se foron a pasarela, pues casi profesional, ¿no? Digamos, esa así arranca as actividades pola tarde, pero a mediodía xa hai unha sesión vermú na Praza Verde, onde vai a amenización musical vai por parte de Alberto Nox.
Pois sí, Alberto Nox abrirá as actividades ao mediodía nunha sesión vermú a unha na Praza Verde. Nese espazo haberá xa dende as 12 uns talleres artesáns. E as actividades, ademais de na Praza do Concello, onde se abren con ese desfile de moda, desenvolveránse noutros lugares, na Praza da Escola, en Marqués de Figueroa e na Avenida Naturais de Fene. Os negocios ofrecerán descontos e cada quen tamén a súa promoción. A monologuista Silvia actúa actuará de xeito itinerante en todos os puntos do encontro, pero ademais as prazas recibirán actuacións musicais, como decíamos, de Alberto Nox, do grupo Alabama, de Emanence, Argalí, Supersonics, Oasis, Penúltima Ronda e Eugenia San Martín. César Castro destacou que a idea saíu partiu dos propios comerciantes e que se abriu a todos, aínda que non sexan socios do Cruceiro. Segundo Castro, é o evento de maior envergadura, de maior importancia celebrado en Fene neste sector.
Para promoción económica, é un evento de moita importancia porque conseguimos aglutinar a 50 comerciantes nunha actividade que se inicia este ano e que pensamos que vai a salir ben ou moi ben e que iso vai a supoñer pues, unha aposta, digamos, para nos venideiros, non?
A máis do San Xoán, temos outras actividades apuntadas para hoxe na nosa axenda. A Etna convoca esta tarde unha andaina que os levará polo Paseo Marítimo de Xuvias. Sairán ás 4:30 do local de Maniños. Os millores clips galegos, según La Fonoteca. Un coloquio e proxección a cargo do crítico musical Fernando Fernández na sala de proxectos do Torrente Ballester de Ferrol. A entrada será de balde, os 50 primeiros asistentes recibirán como obsequio o doble DVD editado pola mostra. Todo empeza a 7. E o Teatro Xofre acolle hoxe o musical Frozen, la reina de las nieves, un espectáculo familiar que presenta a Asociación Rayolada a 7:30. Eugenia San Martín e Sergio ofrecen concerto esta noite. As melodías de Brasil soarán a partir da 1 da madrugada na sala Super 8 de Ferrol. A entrada é libre. A cantante irlandesa Imelda May chega mañán a Ferrol. A raíña do rockabilly actuará a partir das 8:30 mañán venres no Auditorio Municipal de Caranza. E o próximo domingo 26 preséntase no Círculo de Perlío Os Bolechas van ás Olimpiadas, unha iniciativa do programa Fala Redes, do que forma parte o Concello de Fene. A actividade empeza este domingo, día xornada electoral, ás 12:30 da mañá no Círculo de Perlío. E a Asociación Veciñal de Perlío organiza unha excursión a Portugal o sábado 2 de xullo. A saída terá lugar ás 8 da mañá, visitarán Vilanova de Cerveira, Fortaleza e Tui. As inscripcións no teléfono ou no propio local veciñal. E xa no apartado de deportes temos tres novas. Primeiro, recordar que o equipo de fútbol 8 feminino do Maniños ten outro reto importante na final da Copa Afaco fronte ao As Pontes. E que os deportistas de Fene, Edgar Vigo e Fátima Ameneiro, volverán colocarse os cascos para competir no Rally do Bierzo esta fin de semana. Unha prova puntuable para o CERT, será a terceira na que participe o equipo fenés. A proba berciana afianzouse nas últimas campañas dentro do campeonato, pero algúns dos seus tramos seguen poñendo a pel de galiña polos barrancos e os precipicios que atravesa. O equipo da escuadra de Fene volverá competir a bordo de Evo X de Grupo N da escuadra Faraón. Nesta ocasión agardan poder contar co vehículo totalmente equipado tras completar o seu proceso de preparación. O Novierzo, polo tanto, está este novo reto para a escudería fenesa. E tamén decir que Caranza acolle o sábado e domingo un macro evento deportivo co torneo de fútbol Barrio de Caranza. Participan 41 equipos procedentes de toda Galicia nas categorías Alevín, Benxamín, Prebenxamín, Biberón e Feminino. No torneo participan equipos procedentes como de toda Galicia, como decimos, como Imperator, o Lugo, o Villestro, o Pastoriza ou o Viveiro.
En Radio Fene, o informativo. Pitusa Arias.
Todo indica que a noite de San Xoán vai estar pasada por auga. Todas as miradas diríxense hoxe ás previsións desta noite. Meteo Galicia apunta precipitacións xa dende pola tarde, cun 80% de posibilidades de que chova de noite. As temperaturas van ben, 17 graus teremos esta noite, non está nada mal, e 23 de máxima durante o día. Pasada a noite meiga, pasaremos a ponte entre nubes e claros, e menos temperatura, ata que o domingo volverá a lucir o sol, un sol radiante, recuperaremos ademais as temperaturas. E non sei se coñecen a Javi Mandango, un músico que divirte e que escandaliza a partes iguais. Esta mañá recibímolo en Radio Fene e vou deixar que sexa el mesmo quen se autodefina.
Javi Mandango nace basicamente da ansia que teño eu por pisar o escenario. Eu son un ser que vive, alimentase dos aplausos da xente, non? Gustaríame vivir encima del todo o día, entón... Empecé a tocar a guitarra, empecé a facer cousas, non? E dime conta de que facendo as cousas en serio non era tan sumamente virtuoso como para chamar a atención da xente. E, polo outro lado, dime conta de que eu nací con acho, intentei rentabilizar un pouco económicamente ese conacherío, non? Dedicarme máis ao entretenimento que a sección musical pura, Edu.
Javi prepara un grupo de rock industrial, eléctrico, experimental que chamarán Omicron. Pero de momento podémolo ver, escoitar este domingo ás 4 da tarde nun concerto en sesión Gin Tonic na Tasca da Vella de Ferrol. Acompañado de Tania Redondo, esperan conectar co público que se achegue despois de quentar na sesión Bermú do barrio de Canido. Hoxe despedímonos coa música de Javi Mandango. Moi boa noite de San Xoán a todo mundo, noite de tocar a mandanga, que diría él.
Siempre me han gustado más los super cool. Nada de ir al día Lidl o familia. Los clientes no tienen cara de salud. Cuando voy al super cool es una fiesta. Es todo mucho más caro, pero da igual. Sueño ronas de abrigazo comprando mierdas. Mola desde el segura tal hilo musical. Amigo, han cerrado ya el supercore. ¿Dónde compro yo ahora? Cubirano Mercadona. Pobre tonto, Moñón y la caza. Fui al Mercadona, pudiendo ir al Cubirano. Amigo, han cerrado y al Supercore. ¿Dónde compro yo ahora? Cubirano Mercadona. De momento nunca he entrado a un Capravo. No tengo ni puta idea de cómo será. Pero el que le puso el nombre quedó aliviado. Tenía un divertido desorden mental. Cuando vayas a comprar, compra de marca. pasa de las marcas blancas, son una full. Todas te propinarán cáncer de colon. Pero hay que saber morirse, ¿qué coño con glamour? Amigo, han cerrado ya el Supercore, donde compro ya ahora Covirano Mercadona. Pobre tonto, Moñón y la caza. Fui al Mercadona pudiendo ir al Covirano. Ay, amigo, han cerrado ya el Supercore, donde compro yo ahora Covirano Mercadona. Pobre tonto, Moñón y la Cazán. Fui al Mercadona pudiendo ir al Covirano.
Todos los hipermercados del mundo tienen dos cosas en común. Una, te venden mierda a precio de oro. Y dos, tienen nombres muy feos. La primera se explica fácilmente.
Solo quieren tu dinero.
La segunda, a mi entender, sigue siendo un misterio sin resolver.